Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 25, χωρία 5 έως 55. Δεν θα θερίσετε ό,τι φύτρωσε μόνο του από τους σπόρους του περασμένου θερισμού και δεν θα τριγίσετε τα σταφύλια από τα μπέλια σας που έχουν μείνει ακλάδευτα. Θα είναι χρόνος αγρανάπαυσης. Ακόμα όμως και το χρόνο αυτό η γη θα μπορέσει να σας θρέψει εσάς, τους δούλους σας και τις δούλες σας, τους εργάτες σας και τους ξένους που μένουν μαζί σας. Επίσης, θα θρέψει τα κτίνη σας και τα άγρια ζώα της χώρας, ό,τι προϊόντα δώσει η γη θα είναι για τροφή τους. Έπειτα θα μετρήσετε 7 εβδομάδες ετών, δηλαδή συνολικά 49 χρόνια. Και τη 10η μέρα του 7ου μήνα του 50ου έτους θα ηχήσετε δυνατά τις άλπικες όλη τη χώρα και θα το ανακηρύξετε Άγιο. Είναι το Ιωβιλαίο έτος. Την ίδια εκείνη μέρα του εξυλασμού θα κηρύξετε απελευθέρωση για όλους τους κατοίκους της χώρας. Κάθε ιδιοκτησία που έχει πουληθεί θα επιστραφεί στον αρχικό ιδιοκτήτη της και καθένας που έχει πουληθεί ως δούλος θα γυρίσει στην οικογένειά του. Αυτό το 50ο έτος θα είναι για σας έτος Ιωβιλαίο. Δεν θα σπέρνετε. Ούτε θα θερίζετε αυτό που βλασταίνει από μόνο του, ούτε θα τριγάτε τα μπέλια που θα έχουν μείνει ακλάδευτα. Θα είναι έτος Ιωβιλαίο, άγιο για σας. Θα τρώτε μόνο ό,τι θα βλασταίνει από μόνο του στα χωράφια. Κατά το Ιωβιλαίο έτος, καθένας θα μπορεί να αποκτήσει πάλι την κυριότητα της ιδιοκτησίας του, αν αυτή είχε πουληθεί. Έτσι, όταν πουλάτε ή αγοράζετε, μην ξεγελάτε ο ένας τον άλλον. Όταν αγοράζετε ή πουλάτε στο συμπολίτη σας, θα υπολογίζετε τα χρόνια της συγκομιδής μέχρι το επόμενο Ιωβιλαίο. Όσο περισσότερα χρόνια απομένουν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή της αγοράς και όσο λιγότερα χρόνια απομένουν, τόσο μικρότερη θα είναι. Γιατί εκείνο που μεταβιβάζεται είναι ο αριθμός των χρόνων της συγκομιδής. Κανείς σας να μην εκμεταλλεύεται το διπλανό του, αλλά να σέβεστε το Θεό σας. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Να εκτελείτε τους νόμους μου, να τηρείτε τις εντολές μου στην πράξη, ώστε να κατοικήσετε ασφαλείς στη χώρα. Η χώρα θα δίνει τον καρπό της και θα έχετε να τρώτε και να χορταίνετε και θα ζείτε ασφαλείς. Αλλά κάποιος μπορεί να ρωτήσει, τι θα φάμε τον 7ο χρόνο αφού δεν θα σπείρουμε ούτε θα συνάξουμε τη συγκομιδή μας. Εγώ θα σας στέλνω την ευλογία μου τον 6ο χρόνο και η γη θα παράγει σοδιά για 3 χρόνια. Όταν θα σπέρνετε τον 8ο χρόνο θα έχετε ακόμη να τρώτε από την παλιά σοδιά. Ως τον 9ο χρόνο που θα έρθει η νέα σοδιά θα τρώτε ακόμα από την παλιά. Η γη δεν πρέπει να πωλείται οριστικά, γιατί ανήκει σε μένα και εσείς είστε σαν ξένοι που τους δόθηκε η άδεια να την κατοικούν. Γι' αυτό σε όλη εκείνη τη χώρα που θα την έχετε ιδιοκτησία σας, πρέπει να αναγνωρίζετε το δικαίωμα εξαγοράς της γης. Αν ένας Ισραηλίτης φτωχύνει και αναγκαστεί να πουλήσει ένα μέρος από την ιδιοκτησία του, τότε ο πλησιέστερος συγγενής του έχει το δικαίωμα εξαγοράς. Πρέπει να έρθει και να πάρει πίσω με εξαγορά αυτό που πούλησε ο συγγενής του. Είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει κανένα συγγενή με δικαίωμα εξαγοράς να ευπορήσει αργότερα και να μπορεί να προσφέρει ο ίδιος το τίμημα για την εξαγορά. Τότε πρέπει να αφαιρέσει τα χρόνια που πέρασαν από την ημέρα που έγινε η πώληση και να πληρώσει στο δανειστή του τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το επόμενο Ιωβιλαίο. Έτσι θα ξαναποκτήσει την ιδιοκτησία του. Αν όμως δεν μπορεί να πληρώσει το τίμημα για να εξαγοράσει το κτήμα του, αυτό θα παραμείνει στα χέρια του δανειστή του ως το επόμενο Ιωβιλαίο. Το χρόνο εκείνο το κτήμα θα αποδεσμευθεί και θα γυρίσει στον αρχικό ιδιοκτήτη του. Αν κάποιος αναγκαστεί να πουλήσει μια κατοικία που βρίσκεται σε περιτυχισμένη πόλη, έχει δικαίωμα εξαγοράς επί ένα χρόνο από την πώληση. Όταν παρέλθει ο χρόνος, τότε το σπίτι αυτό θα ανήκει για πάντα στον αγοραστή και στους απογόνους του. Δεν θα αποδεσμευθεί στο Ιωβιλαίο. Τα σπίτια όμως που βρίσκονται σε χωριά μη περιτυχισμένα πρέπει να θεωρούνται χωράφια. Ο αρχικός ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα εξαγοράς και στο Ιωβιλαίο έτος το σπίτι θα αποδεσμεύεται. Όσο για τις πόλεις των Λεβιτών και για τα σπίτια που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε αυτές τις πόλεις, οι Λεβίτες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα εξαγοράς. Αν κάποιος αγοράσει σπίτι από τους Λεβίτες σε μια από αυτές τις πόλεις και το σπίτι δεν εξαγοραστεί, η αγορά αυτή θα ακυρώνεται με το Ιωβιλαίο. Γιατί τα σπίτια που έχουν οι Λεβίτες μέσα στις πόλεις τους είναι η μόνιμη ιδιοκτησία τους ανάμεσα στους υπόλοιπους Ισραηλίτες. Ο βοσκότοπος γύρω από τις πόλεις των Λεβιτών δεν επιτρέπεται να πουληθεί. Είναι παντοτινή ιδιοκτησία τους. Αν ένα συμπατριώτη σου που ζει κοντά σου φτωχύνει και δυστυχήσει, εσύ πρέπει να τον ενισχύσεις όπως θα έκανες αν ήταν ξένος ή πάρικος, ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτός μαζί σου. Δεν επιτρέπεται να του πάρεις τόκο ή κάποιο πρόσθετο ποσό από τα χρήματα που θα του δανείσεις, ούτε θα βγάλεις κανένα κέρδος από την τροφή που θα του πουλήσεις. Να υπολογίζεις το Θεό σου, ώστε να επιβιώσει και ο συμπατριώτης σου μαζί σου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να σας δώσω τη χώρα της Χαναάν και να είμαι Θεός σας. Αν ο συμπατριώτης σου που ζει κοντά σου φτωχύνει και πουληθεί σε σένα, δεν πρέπει να τον μεταχειρίζεσαι σαν δούλο. Ας μείνει στο σπίτι σου σαν μισθωτός εργάτης και να σε υπηρετεί ως το επόμενο Ιωβιλαίο έτος. Τότε θα φύγει από το σπίτι σου μαζί με τα παιδιά του και θα γυρίσει στους συγγενείς του και στην ιδιοκτησία των προγόνων του. Οι Ισραηλίτες είναι δούλοι μου που τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν πρέπει να πουλιούνται ως δούλοι. Δεν πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι με σκληρότητα, αλλά να υπολογίζεις το Θεό σου. Ο δούλος και η δούλη σου, όσους έχεις, θα πρέπει να προέρχονται από τα γύρω σας έθνη. Από εκεί θα αγοράζεις δούλους. Επίσης θα αγοράζεις από τα παιδιά των πάρικων που ζουν ανάμεσά σας και γεννήθηκαν στη χώρα σας και από τις οικογένειές τους. Αυτοί μπορούν να αποτελούν ιδιοκτησία σας. Μπορείτε να τους μεταβιβάζετε κληρονομικά στους γιους σας, που μετά από εσάς θα τους έχουν ιδιοκτησία τους. Μπορείτε να τους έχετε δούλους σας για πάντα, αλλά ανάμεσα στους συμπατριώτες σας, τους Ισραηλίτες, κανένας ας μη καταδυναστεύει τον άλλο με σκληρότητα. Αν ένας ξένος ή πάρικος που μένει στον τόπο σου πλουτίσει, ενώ κάποιος Ισραηλίτης που συναλλάσσεται μαζί του φτωχύνει και πουληθεί στον ξένο ή στον πάρικο ή σε κάποιο μέλος της οικογένειας τους, διατηρεί και μετά την πώλησή του το δικαίωμα να εξαγοραστεί. Μπορεί να τον εξαγοράσει ένας από τα αδέρφια του, ο θείος του ή ο ξαδερφός του, κάποιος από τους πλησιέστερους συγγενείς του. Επίσης, αν αυτός ο ίδιος έχει στο μεταξύ κερδίσει αρκετά χρήματα, μπορεί να εξαγοράσει τον εαυτό του. Πρέπει από κοινού με εκείνον που τον αγόρασε να υπολογίσουν το χρόνο από τότε που πουλήθηκε έως το επόμενο Ιωβιλαίο έτος και να καθορίσουν την τιμή της πώλησής του με βάση το ημερομίσθιο που δίνεται σε έναν εργάτη και ανάλογα με τα χρόνια που έμεινε με τον αγοραστή του. Αν υπολείπονται πολλά χρόνια, οφείλει να επιστρέψει ένα μέρος από το ποσό της αγοράς του ανάλογα με αυτά τα χρόνια. Αν αντιθέτως υπολείπονται λίγα χρόνια ως το Ιωβιλαίο έτος, θα υπολογίσει και θα πληρώσει απλώς την εξαγορά του ανάλογα με τα χρόνια που υπολείπονται. Θα θεωρηθεί ως εργάτης μισθωμένος με το χρόνο. Και αυτό που τον έχει στην υπηρεσία του δεν πρέπει να τον μεταχειρίζεται βάναυσα. Αν ο Ισραηλίτης δούλος δεν εξαγοραστεί με έναν από αυτούς τους τρόπους, θα απελευθερωθεί στο Ιωβιλαίο έτος μαζί με τα παιδιά του. Όλοι οι Ισραηλίτες είναι δικοί μου δούλοι. Εγώ τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό της βίβλου. Μας έχει φέρει στο βιβλίο του Λεβιτικού, που είναι ένα νομικό βιβλίο στην πραγματικότητα, που βλέπουμε τις απαιτήσεις του Θεού από τον λαό Ισραήλ. Και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 25 που έχουμε φτάσει, έχουμε τον νόμο του Σαββατικού έτους. Και μέσα από τα εδάφια αυτά σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε ότι το Σαββατικό αυτό έτος σχετιζόταν με τη γη. Έπρεπε να σπέρνουν τη γη και να την κλαδεύουν, να κλαδεύουν τα μπέλια τους και όλες τις εργασίες να κάνουν σχετικά με τη γη για 6 χρόνια. Και μετά τον 7ο χρόνο έπρεπε να μην σπέρνουν ούτε και να κλαδεύουν ούτε παρά μόνο να θερίζουν αυτά που η γη μόνη της έδινε. Στην διήγηση της βίβλου βλέπουμε από το ξεκίνημα ακόμα της δημιουργίας, πως μπήκε η αμαρτία και πως ήρθε μια κατάρα πάνω στη γη λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου. Έτσι, ο άνθρωπος με τον υδρό του προσώπου του βγάζει το ψωμί του σήμερα από τη γη. Όμως, ο Απόστολος Παύλος προσβλέπει στην ημέρα που η κατάρα θα αποσυρθεί από τη δημιουργία. Αυτό μας λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 8, εδάφια 20 με 22, και φυσικά αυτό θα είναι εκπλήρωση αυτής της μεσιανικής εποχής που πρέβλεπαν οι προφήτες όπως ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 35 και δάφια 1 με 2. Θυμάμαι κάποτε που είχα ακούσει κάποιος να λέει ότι οι αγρότες στον τόπο του έμαθαν την ανάγκη του σαββατικού έτους με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Διαπίστωσαν την ανάγκη να μένει η γη χέρσα για ένα διάστημα, καθώς την είχαν εξαντλήσει από την ακατάπαυστη παραγωγή βαμβακιού. Το σαββατικό έτος, ο Θεός το έδωσε στο λαό Ισραήλ, ήταν μια καλή αρχή, θα λέγαμε, γεωργίας, αλλά όχι μόνο. Αλλά ήταν και ένα μεγάλο μάθημα πνευματικό, γιατί στην πραγματικότητα ο Θεός υποσχέθηκε να προμηθεύει για το λαό του, για όλες τις φυσικές τους ανάγκες στη διάρκεια αυτού του σαββατικού έτους. Έτσι λοιπόν η πρόνοια του Θεού θα έκανε ώστε η γη να ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, που να μην ήταν απαραίτητο να σπείρουν και εκείνο το σαββατικό έτος. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο στον αρχαίο κόσμο. Στην κοιλάδα του Εφράτη, τον καιρό του Αβραάμ, δεν ήταν απαραίτητο να σπείρει κανείς καθόλου. Τα σπαρτά φύτρωναν χωρίς να τα σπείρεις. Η γη στον Ισραήλ παρήγαγε αρκετά ώστε να προμηθεύσει για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη, αλλά όχι μόνο για αυτό το σαββατικό έτος, αλλά και των ξένων και των υπηρετών. Ακόμα και τα κοπάδια μπορούσαν να επιζήσουν και ίσως και να πάχαιναν αυτή την περίοδο, βόσκοντας την ακαλλιέργητη γη. Και ο Θεός έτσι υποσχότανε να προμηθεύει για όλους. Ο Θεός φρόντιζε για τον άνθρωπο και για τα ζώα, τον Ισραηλίτη και τον ξένο, τον πλούσιο και το φτωχό στη διάρκεια αυτού του χρόνου της ανάπαυσης. Όλοι είχαν αρκετά να φάνε. Όμως δεν μπορούσαν να εμπορευθούν, δεν μπορούσαν να σπείρουν. Η γη έπρεπε να μείνει να ξεκουραστεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός δίδασκε εδώ στον λαό Ισραήλ μεγάλα μαθήματα. Δεν επέτρεπε ποτέ σε κανέναν να μονοπολεί τη γη και οι φτωχοί να μένουν χωρίς φροντίδα. Ο Θεός φροντίζει για όλους και για τους φτωχούς, ακόμα και για τη γη. Ο Θεός προστάτευσε τη γη, γιατί η γη ανήκει στον Θεό. Και ο Θεός προστάτευσε τους φτωχούς, γιατί αυτός είναι αυτός που προμηθεύει για τους φτωχούς. Σήμερα οι άνθρωποι ανησυχούμε για την πληθυσμιακή έκρηξη και την αδυναμία της γης να παράγει αρκετή τροφή για όλους τους ανθρώπους. Πιστεύω όμως, φίλοι μου, ότι αν ο άνθρωπος αξιοποιήσει τη σοφία που του έχει δώσει ο Θεός, θα μπορεί να αξιοποιήσει τους μεγάλους ταμιευτήρες της γης για να χορτάσουν και να χορταίνουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι ο προμηθευτής όλων των αναγκών του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο ιδιοκτήτης της γης. Γι' αυτό καλεί τους ανθρώπους να είναι καλοί οικονόμοι και να διαχειρίζονται έτσι τα αγαθά της γης, ώστε όλοι οι άνθρωποι να τρώνε και να χορταίνουν και κανένας να μην στερείται. Στο εδάφιο 8 το κεφάλαιο κινείται με οδηγίες για το Ιωβιλαίο έτος, που αυτό δεν είναι πια σαββατικό κάθε 7 χρόνια, αλλά είναι κάθε 49 έτη. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 8. Έπειτα θα μετρήσετε 7 εβδομάδες ετών, δηλαδή συνολικά 49 χρόνια. Βλέπουμε πάλι τα πολλαπλάσια του 7. Μετρούσαν 7 σαββατικά έτη και αυτό έκανε συνολικά 49 χρόνια. Μετά τον επόμενο χρόνο, τον 50ο, τον ξεχώριζαν ως Ιωβιλαίο έτος. Και το Ιωβιλαίο ήταν η μεγαλύτερη μονάδα χρόνου, τα 50 χρόνια. Σήμερα οι χώρες της Δύσης λειτουργούν με εκμισθώσεις. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν για 50 χρόνια εκμίσθωση της γης ή ενός κτηρίου ή 100 χρόνια εκμίσθωση. Ο Θεός δούλευσε με τους Ισραηλίτες με την ίδια βάση. Κάθε αιώνα υπήρχαν δύο Ιωβιλαία. Αυτό ήταν η Διαθήκη, αν θέλετε το συμβόλαιο που έκανε ο Θεός με τον Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η κορονίδα ολόκληρης της σαββατικής δομής του νόμου, το Ιωβιλαίο έτος. Από πολλές απόψεις, ήταν η πιο χαρούμενη περίοδος της μοσαϊκής οικονομίας. Αυτό είναι το κερέν χαϊοπιέλ, που σημαίνει το κέρατο ενός κρυαριού. και αργότερα το Ιωπιέλ έχει την έννοια της σάλπιγγος, το κέρας, του κρυού, το σάλπισμα. Όλες αυτές είναι μεταφράσεις αυτού του ιδίου πράγματος, του Ιωβιλαίου. Όταν λοιπόν ο Ισραήλ εγκαταστάθηκε στη χώρα, δεν μπορούσε ένα απλό ασφαλώς σάλπισμα να ακουστεί σε όλη την περιοχή από τη Δάν μέχρι την Βερσαβέ. Έτσι ήταν λογικό να συμπεράνουμε ότι σε κάθε κατοικημένη περιοχή υπήρχε ένα συγχρονισμένο σάλπισμα του κέρατος που ανήγγειλε το Ιωβιλαίο έτος σε όλη τη γη του Ισραήλ. Νομίζω ότι ίσως το σάλπισμα αυτό να ξεκινούσε από τη σκηνή του μαρτυρίου ή από το ναό. Θα υπήρχε κάποιο άτομο τοποθετημένο ίσως αρκετά μακριά, αλλά σε απόσταση που να ακούσει το σάλπισμα και να μπορέσει να το μεταδώσει, ώστε το κεράτισμα αυτό, το σάλπισμα αυτό, το σάλπισμα λοιπόν αυτό περνούσε από τον ένα στον άλλον μέχρι να καλύψει ολόκληρη τη χώρα. Εκείνο τον καιρό οι άνθρωποι μπορούσαν να υποθηκεύσουν τη γη τους. Αλλά την χρονιά του Ιωβιλαίου η γη επέστρεφε στον αρχικό ιδιοκτήτη. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός προστάτευε τη γη από το να φύγει οριστικά από τα χέρια του αρχικού ιδιοκτήτη. Μπορούσε κάποτε, αν κάποιος σου έπαιρνε τη γη, μπορούσε να σου την πάρει για το πολύ 50 χρόνια. Αλλά τη χρονιά του Ιωβιλαίου έτους έπρεπε να επιστρέψει πίσω σε σένα ή στους απογόνους. Αν κάποιος επίσης είχε πουληθεί σκλάβος, όταν σάλπιζε αυτό το σάλπισμα ήταν ελεύθερος. Τα δεσμά του έσπαγαν και μπορούσαν να γυρίσουν πίσω ελεύθεροι. Φίλοι μου, αυτός είναι ο τρόπος που και σήμερα μπορούμε να ελευθερωθούμε με τον Χριστό. Η λέξη κήρυκας και το ρήμα κηρύττω σημαίνει αυτό ακριβώς. Κάνω γνωστό, αναγγέλω κάτι. Το Ιωβιλαίο έτος μοιάζει με τη σημερινή εποχή του Ευαγγελίου, της χάρης. Το Ευαγγέλιο κηρύττει στους σκλάβους της αμαρτίας και στους εχμαλώτους του σατανά, ώστε να ελευθερωθούμε. Γράφει συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Μεγάλη όμως η χάρη του Θεού, γιατί ήσασταν κάποτε δούλοι της αμαρτίας, μα υπακούσατε με όλη την καρδιά σας στο είδος της δαχής την οποία προσχωρήσατε. Και έτσι, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι της δικαιοσύνης, γιατί πράγματι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ενώ η παροχή χάρης από τον Θεό είναι ζωή αιώνια, χάρη στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είπε: «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει». Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 8, στα εδάφια 32 και 36. Να λοιπόν που παραπέμπει το Ιωβιλαίο έτος. Στην ελευθεριά που δίνει ο Χριστός, στους δέσμιους του εχθρού. Και αυτή τη χρονιά του Ιωβιλαίου όλα ελευθερώνονταν. Όλες οι υποθηκεύσεις ακυρώνονταν. Και φίλε μου, αν πραγματικά έρθεις στον Ιησού Χριστό, το πρόβλημα της αμαρτίας αποκαθίσταται. Ελευθερώνεσαι. Είναι ο Χριστός που πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας και δεν χρειάζεται πια να κουβαλούμε εμείς το φορτίο της αμαρτίας. Όλα κανονίζονται και εμείς απελευθερωνόμαστε. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώνει. Αυτό λέει ξανά και ξανά ο Απόστολος Παύλος. Παραδείγματος χάρη σε αυτό το κεφάλαιο που σας είπα προηγουμένως, το 6ο της επιστολής προς Ρωμαίους, διαβάζουμε στο εδάφιο 22. Τώρα όμως που απελευθερωθήκαμε από την αμαρτία και υποτεχθήκατε στον Θεό, έχετε τον καρπό σας που φέρνει αγιασμό και καταλήγει σε αιώνια ζωή. Και αλλού, στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, το 1ο εδάφιο, στην ελευθερία λοιπόν που σας εξασφάλισε ο Χριστός, σε αυτή να εδραιωθείτε σταθερά και να μην μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείες. Σε σχέση με τη μέρα αυτή του εξυλασμού, είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε τα λόγια του Κυρίου μας στη συναγωγή της Ναζαρέτ, που στην πραγματικότητα παραπέμπει και συνδέει το κήρυγμά του της ημέρας του Ιωβιλαίου με τη δική του τη διακονία. Διαβάζουμε λοιπόν στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στα εδάφια 17-21. Του έδωσαν τότε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και αυτός, αφού ξετύλιξε το βιβλίο, βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένη τούτη προφητεία. «Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, γι' αυτό και μέχρισε. Με έστειλε με σκοπό σε φτωχούς να αναγγείλω μήνυμα χαράς, να γιατρέψω εκείνους που έχουν συντριμμένη η καρδιά, σε αιχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση σε τυφλούς την ανάκτηση της όρασης, συγχωρημένους να αποστείλω τους καταβλημένους, να αναγγείλω μια δεκτή από τον Κύριο χρονική περίοδο συγχώρησης. Να λοιπόν το Ιουβιλαίο. Κατόπιν, αφού τήληξε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε ενώ τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν καρφωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα έχει πληρωθεί η προφητεία αυτή για σας που την ακούσατε». Να λοιπόν φίλοι μου, το πόσο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε το Ιουβιλαίο. Ευαγγελίστηκε τους φτωχούς, απελευθέρωσε τους δέσμιους. Να ευαγγελίσω τους φτωχούς σημαίνει να αγγείλω κάτι, να το σαλπίσω. Αυτό ήταν το Ιουβιλαίο. Ο Ιησούς Χριστός γιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδιά και κηρύττει στους αιχμαλώτους απελευθέρωση. Φέρνει λευτεριά στους τσακισμένους. Αυτή είναι η καλύτερη εφαρμογή του Ιουβιλαίου έτους. Αλλά φυσικά υπάρχει μια εφαρμογή ακόμα, μια εσχατολογική εκπλήρωση αν θέλετε, αυτού του Ιουβιλαίου έτους στη Βασιλεία του Θεού. Και θα σας ενθάρρυνα να διαβάσετε τα εξής από τους προφήτες. Το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο 11, το κεφάλαιο 35 και το κεφάλαιο 40. Από το βιβλίο του Ιερεμία, το κεφάλαιο 23. Από το βιβλίο του Μιχαία, το κεφάλαιο 4. Και από το βιβλίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 20. Το Ιουβιλαίο έτος ακολουθούσε ένα σαββατικό έτος και η γη έπρεπε να μείνει χέρσα. Ο Θεός στην πρόνοιά του υποσχότανε να προμηθεύσει για αυτούς και έπρεπε να υπακούσουν. Έπρεπε να κρατήσουν πρώτα το 41ο έτος που ήταν σαββατικό και μετά να κρατήσουν άλλο ένα τέτοιο έτος, το Ιουβιλαίο έτος. Το χρόνο λοιπόν αυτό, όλα τα κτήματα και όλες οι περιουσίες έπρεπε να επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Από το να κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της γης, ενώ οι υπόλοιποι να είναι εξαιρετικά φτωχοί. Λόγω αυτού του συστήματος, ο Ισραήλ δεν είχε κάποιους λίγους τσιφλικάδες και όλοι οι άλλοι να είναι ήλωτες και να δουλεύουν εκεί πέρα. Διατήρησε μια ισορροπία κοινωνική μέσα στον Ισραήλ. Αυτή δεν ήταν μια σοσιαλιστική επιλογή, αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού. Εκείνος διατηρούσε την ιδιοκτησία της γης και ο Ισραήλ κατήχε την επικαρπία, θα λέγαμε, όσο έμεινε μέσα στην Διαθήκη. Ο Θεός υποσχότανε πολλές ευλογίες και υποσχέθηκε να ευλογήσει τη γη τον 7ο χρόνο. Θα σπέρανε ξανά τον επόμενο χρόνο και θα έτρωγαν από τους παλιούς καρπούς της γης μέχρι τον 9ο χρόνο που θα παρήγαγε ξανά η γη. Ο Θεός τους ξεκαθαρίζει στο εδάφιο 23. Η γη δεν πρέπει να πωλείται οριστικά γιατί ανήκει σε μένα. Η αρχή αυτή αντιδιαστέλει το οικονομικό αυτό σύστημα του λαού Ισραήλ από το σοσιαλιστικό και το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή η αρχή είναι διαφορετική. Στο καπιταλιστικό, οι πόροι, τα μέσα, όλα ανήκουν σε ιδιώτες. Το σοσιαλιστικό, όπως το ζήσαμε τουλάχιστον τον κομμουνισμό, είδαμε ότι αυτά ανήκανε κοινά, στο κράτος κτλ. Εδώ η αρχή είναι τελείως διαφορετική. Ο άνθρωπος διδάσκεται ότι η γη ανήκει στον Θεό και από εκεί και πέρα η διαχείριση ανήκει στον κάθε άνθρωπο. Και αυτή φυσικά η αρχή, αν εφαρμοζόταν στη ζωή μας, θα βλέπαμε μια αλλαγή νοοτροπία στη στάση μας απέναντι σε όλα αυτά τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός. Οι άνθρωποι δεν θα ήταν κολλημένοι στα αγαθά και στις περιουσίες, αλλά θα ξέρανε να λατρεύουν πραγματικά τον Κύριο. Τώρα, από το εδάφιο 25 και μετά, βλέπουμε έναν μηχανισμό εξαγοράς ιδιοκτησίας. Γιατί βλέπετε ήταν πολύ καιρός από το ένα Ιουβιλαίο στο επόμενο. Αν κάποιος έχανε την περιουσία του, την ιδιοκτησία του σύντομα, νωρίς δηλαδή, υπήρχε πιθανότητα να μην ζήσει να χαρεί το επόμενο Ιουβιλαίο. Έτσι ο Θεός προμήθευσε έναν τρόπο για την επανάκτηση της γης. Αν υπήρχε κάποιος πλούσιος συγγενής, θα μπορούσε να εξαγοράσει την ιδιοκτησία, αν ήταν πρόθυμος να το κάνει. Και μετά η γη μπορούσε να επιστραφεί στον αρχικό ιδιοκτήτη. Εξαρτιόταν λοιπόν από την προθυμία του συγγενή. Αυτός είναι ο νόμος της εξαγοράς από το συγγενή που θα τον δούμε αυτόν τον νόμο να λειτουργεί και στο βιβλίο της Ρουθ. Η ίδια μέρημνα υπήρχε επίσης και για τη φροντίδα άτυχων ανθρώπων που ίσως πέφτανε θύματα εκμετάλλευσης Ο νόμος όριζε ότι έπρεπε οι συγγενείς να τους βοηθήσουν. Κάποιος φτωχός, που πιθανόν είχε χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης, έπρεπε να προστατευθεί από το να γίνει σκλάβος. Έπρεπε να τον φέρονται σαν μισθωτό υπηρέτη και όχι σαν σκλάβο. Ο Μωσαϊκός λοιπόν νόμος, στο σημείο αυτό βλέπουμε, ότι κάνει μια διάκριση μεταξύ του ξένου και του Ισραηλίτη. Κάποιος ξένος μπορούσε να γίνει σκλάβος και να παραμείνει σκλάβος. Να απελευθερωθεί στο Ιωβιλαίο έτος βέβαια ναι, αλλά μπορούσε για αυτά τα χρόνια μεταξύ των Ιωβιλαίων να είναι σκλάβος. Όμως για τον Ισραηλίτη δεν έπρεπε να το θεωρούν σκλάβο, αλλά έπρεπε να το θεωρούν σαν μισθωτό υπηρέτη. Και αυτό φυσικά ήταν ένα μεγάλο βήμα σε έναν κόσμο σκλαβιάς. Και βέβαια ο Μωσαϊκός νόμος με την πρόνοιά του για το Ιωβιλαίο ήταν πολλά έτη φωτός μπροστά από άλλα συστήματα δουλείας που είδε η ανθρωπότητα μέχρι που τελικά καταργήθηκε η δουλεία στον κόσμο μας. Φίλοι μου, αυτό έγινε και στη δική μας περίπτωση. Εμείς μπορεί να πτωχεύσαμε ηθικά και πνευματικά, να πουληθήκαμε σκλάβοι στον εχθρό και στην αμαρτία και στο διάβολο, αλλά έχουμε έναν πλούσιο λυτρωτή, έναν πρόθυμο λυτρωτή. Για χάρη μας ήταν πρόθυμος να γίνει φτωχός, ώστε να αφήσει τη δόξα του, να χύσει το πολύτιμο του αίμα, να μας ελευθερώσει. Και έχει ελευθερώσει όχι μόνο εμάς, αλλά έχει πληρώσει την πνίκη για αυτή την καταραμένη γη, να την απαλλάξει από το βάρος και την κατάρα. Και αυτή λοιπόν θα λυτρωθεί όταν θα έρθει η ώρα της. Ο νόμος του εξαγοραστή συγγενή παραπέμπει στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο δικός μας εξαγοραστής. Αυτός ήρθε, έγινε φίλος μας, έγινε αδελφός μας, με σκοπό, με τη θυσία του να μας απελευθερώσει. Και πλήρωσε ό,τι χρειαζόταν, τα λίτρα για τη δική μας απελευθέρωση. Να μπορούμε σήμερα εμείς να χαιρόμαστε την εν Χριστώ ελευθερία. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις γευτεί αυτήν την ελευθερία? Αν όχι, ζήτανε σήμερα από τον Ιησού Χριστό. Και ευχαρίστησέ τον προσωπικά για τη σωτηρία που μπορεί να σου χαρίσει. Ο Θεός να είναι μαζί μας, με όλους μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ταφ κάπα 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ταφ θήτα 87 524, ταφ κάπα 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.